Sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvussa 6. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi kuin vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Olet todennäköisesti kuullut Aleksanteri Suuresta, tarunlohtoisesta makedonialaiskuninkaasta ja sotapäälliköstä. Hänet on kuvattu lukemattomiin taideteoksiin. Hänestä on kirjoitettu valtava määrä kirjoja. Hänestä on tehty elokuvia. Aleksanteri Suuri oli ja on yksi maailman historian merkittävimmistä hallitsijoista ja sotapäälliköistä. Hän eli vuosina 356-323 ennen Kristuksen syntymää. Ja vaikka oli kuollessaan vasta 32 vuoden ikäinen, ehti hän kuitenkin saavuttaa maineen, joka ei ole hallistunut vieläkään. Aleksanterin valtakunta oli laajimmillaan niin suuri, että se käsitti alueet nykyisestä Kreikasta pitkälle itään. Aikansa supervaltakunta Persia taipui Aleksanterin valtikan alle. Samoin Egypti ja nykyinen Palestiinan alue. Aleksanteri hallitsi alueita aina nykyiseen Pakistaniin ja Uzbekistaniin saakka, ja olisi halunnut jatkaa vielä Intian Gangesjoelle asti, mutta väsyneet sotilaat kieltäytyivät jatkamasta. Ja kerrotaan, että Aleksanteri itki, kun huomasi, ettei pystynyt enää valloittamaan lisää alueita itselleen. Hän oli kuningas, sotapäällikkö, Egyptin faarao, aikansa kiistaton kingi. Ja tätä taustaa vasten on huikeaa lukea profeetta Danielin kirjaa Vanhasta testamentista. Ja on enemmän kuin järisyttävää lukea, kuinka Jumalan henki paljastaa profeetalleen satoja vuosia ennen Aleksanterin syntymää, kuinka tämä etenee valloitusretkillään. Daniel kirjoittaa Aleksanteri Suuresta esimerkiksi näin. Luvussa 11, jakeessa 3. Sitten nousee sankarikuningas, ja hänen valtansa on oleva suuri ja hän tekee mitä tahtoo. Profeetta Daniel ja hänen kolme ystävänsä vietiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen vuonna 605 ennen Kristusta. Babyloniassa Daniel nousi merkittävään yhteiskunnalliseen asemaan ja palveli pitkän elämänsä aikana useita eri hallitsijoita, viimeiseksi Persian kuningas Kyyrosta, joka oli valloittanut Babylonian alueet. Daniel oli näkyjen ja profetioiden mies. Jumala oli antanut hänelle myös ymmärryksen selittää unia ja ratkaista ongelmia. Ehkä muistat, kuinka Daniel kuningas Belsassarin pidoissa avaa tekstin, jonka, niin kuin Danielin kirja kirjoittaa, äkkiä esiin ilmestynyt ihmiskäsi palatsin kalkittuun seinään kirjoitti. Usein Daniel haettiin apuun, kun oli kysymys kuninkaan unen selittämisestä tai esimerkiksi tästä kuningas Belsassarin pidoissa tapahtuneesta käden ilmestymisestä ja tekstin kirjoittamisesta seinään. Kun luet profeetta Danielin kirjaa, luet sen profetioita, luet sen näkyjä, huomaat, kuinka siellä suurvallat ja niiden hallitsijat ilmestyvät näyttämölle ja katoavat sieltä. Jumala liikuttaa maailman historian karttaa ja saa toisen hallitsijan nousemaan ja toisen kukistumaan. Esiin nousee ensin Babylonia, sitten Media Persia ja lopulta Aleksanteri Suuren Kreikka. Daniel katselee näin hengessä suurten imperiumien nousua ja tuhoa ja todistaa meille tänään, kuinka maailman historialla on lopulta vain ja ainoastaan yksi Herra. Yksi Herra ja kuningas, pyhä kaikkivaltias Jumala. Kaikki tapahtuu vain siksi, että Jumala päättää niin. Ja kaikki jää tapahtumatta vain siksi, että Jumala päättää niin. Juutalainen historioitsija Josefus kertoo, kuinka Aleksanteri Suuri Tyyroksen sotaretkellään kävi myös Jerusalemissa. Hän jätti silloin kaupungin tuhoamatta näkemänsä näyn vuoksi. Näyssä Jumala oli ilmoittanut Aleksanterille, että Jerusalem oli sen Jumalan omaisuutta, sen saman Jumalan, joka oli antanut Aleksanterille vallan valloittaa Persia. Ja niin Aleksanteri ei tuhonnut Jerusalemin kaupunkia, vaan sen sijaan, Josefus kertoo, hän uhrasi yhdessä Jerusalemin ylipapin kanssa ainoalle elävälle Jumalalle, hänelle, jonka mahtikäskyn alla ja alle kaiken maailmassa on taivuttava. Tätä maailmankaikkeutta ja maailman historiaa eivät heittele vahvat johtajat, talouden nousu- ja laskukaudet, sairausepidemiat. Lopulta kaikki langat ohjautuvat yksiin ja samoihin käsiin, kaikki valtiaan Jumalan. Mahtava esimerkki tästä Jumalan valtasuuruudesta ovat profeetta Danielin sanat Babylonian kuninkaalle Nebukadnessarille. Daniel sanoi aikansa suurkuninkaalle kerran näin. 7 vuotta vieriin sinun ylitsesi, kunnes opit tietämään, että korkein on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. Niin ei Jumala kysele keneltäkään. Hän toimii aina niin kuin tahtoo. Danielia on sen lisäksi, että häntä on kutsuttu näkyjen ja profetioiden mieheksi, kutsuttu myös rukouksen mieheksi. Kun katsomme tämän päivän Vanhan testamentin tekstiä, näemme kuinka jo iäkäs profeetta huokaa Jumalan puoleen kansansa Israelin, Jerusalemin kaupungin ja sen temppelin puolesta. Daniel rukoilee Jumalaa näin. Kuule nyt palvelijasi rukous ja nöyrä pyyntö Jumalamme. Ja anna armosi loistaa hävitetylle temppelillesi, Herra, kunniaksi itsellesi. Kallista korvasi Jumalani ja kuule. Avaa silmäsi ja katso autioita raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra kuule, Herra anna anteeksi, Herra kuuntele ja täytä pyyntömme. Auta pian kunniasi tähden Jumalani. Se kaupunki on sinun nimellesi omistettu ja sinun kansaasi kutsutaan sinun nimelläsi. Tässä Danielin rukouksessa opimme paljon siitä, mitä rukous on. Ensinnäkin se on turvautumista Jumalan lupauksiin. Turvautumista siihen, että Jumala on hyvä ja rakastava isä. Daniel rukoilee, me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Kun me rukoilemme Jumalaa, kun me pyydämme Jumalalta asioita, me teemme sen vain siksi, että Jumala on hyvä ja armollinen. Hän on meille poikansa Jeesuksen tähden rakastava isä, joka on luvannut kuulla rukouksemme ja siunata meitä omiaan. Jumalan hyvyys ja hänen sanansa lupaukset antavat meille mahdollisuuden lähestyä häntä ja esittää hänelle pyyntömme ja huokauksemme. Meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, jonka perusteella Jumala kuulisi meitä. Hän kuulee meitä oman hyvyytensä ja rakkautensa tähden. Sen tähden, että hän rakasti ja rakastaa tätä maailmaa. Rakastaa meitä syntisiä, rakastaa syntistä ihmiskuntaa, joka kerran käänsi hänelle selkänsä. Rakastaa ja antoi siksi oman poikansa Jeesuksen meidän jokaisen pelastajaksi ja meidän jokaisen syntien sovitukseksi. Jeesus on Jumalan rakkauden lopullinen sinetti. Ja kun sinä rukoilet itsesi, perheesi, läheistesi, tämän koko maailman puolesta, tee se niin kuin profeetta Daniel. Ei omaa vanhurskauteesi, vaan Jumalan suureen armoon ja rakkauteen luottaen ja turvautuen. Lähesty Jumalaa, hänen poikansa Jeesuksen, rakkauden sinetin pyhässä nimessä. Ja tuo tässä nimessä Jumalalle kaikki asiasi hetkestä toiseen. Ja saat todistaa sitä ihmettä, jonka Jeesus meille Johanneksen evankeliumissa näin lupaa. Hän itse puhuu ja sanoo, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä, minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Toiseksi Danielin rukous opettaa meille sen, että rukouksemme tulee olla aito. Danielia raastoi huoli hävitetyn Jerusalemin ja sen temppelin puolesta. Ja hän ei salannut Jumalalta tätä tuskaansa. Samoin me saamme ja meidän tuleekin pyytää ja tuoda Jumalan eteen elämämme sellaisena kuin se oikeasti on. Pyytää Jumalaa auttamaan ja siunaamaan meitä siinä meidän tavallisessa omassa arjessamme, meidän elämässämme sellaisena kuin se on. Mitään ei tarvitse eikä saa peittää Jumala, kun näkee kuitenkin. Ja niin me saamme olla niin kuin pienet lapset hänen edessään ja huutaa apua. Jumala vastaa meille aina. Hän vastaa joko vihreällä valolla, niin että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Tai sitten hän näyttää meille punaista valoa, emmekä saakaan sitä, mitä rukoilemme. Toisinaan ja hyvin usein Jumala näyttää meille keltaista valoa. Silloin meidän tulee jäädä odottamaan. Kaikessa rukouksessa saamme luottaa siihen, että Jumala tietää meitä paremmin, mikä on meille hyväksi. Kaikessa uskossamme on lopulta kysymys juuri tästä. Meitä opetetaan luottamaan siihen, että Jumala tietää kaiken. Ja meitä opetetaan luottamaan siihen, että hän tietää, mikä on meille parasta. Mikä on sinulle ja sinun perheellesi parasta. Mikä on koko tälle maailmalle parasta. Usko on sitä, että meitä kutsutaan jättäytymään Jumalan varaan. Irrottamaan itse omat turvaköytemme, joita olemme viritelleet pitääksemme elämämme pystyssä. Meitä kutsutaan irrottamaan ne köydet ja luottamaan kaikessa siihen, että Jumala tietää suunnan ja Jumala kantaa meitä. Hän antoi Jeesuksen koko maailman syntien sovitukseksi. Hän ratkaisi kaikkein suurimman ongelman ja pelasti meidät poikansa Jeesuksen kautta. Kuinka hän, ystäväni, ei auttaisi sinua ja sinun perhettäsi kaikissa muissakin asioissa. Hän tekee sen varmasti. Me saamme oppia luottamaan. Me saamme oppia jättäytymään. Herra Jeesus Kristus tietää ja tuntee kaiken. Ja hänen pyhä henkensä johtaa sinua, kun uskot häneen. Tätä luottamusta syvimmiltään on meidän rukouksemme. Kun tulemme rukouksessa Jumalan kasvojen eteen ja tuomme hänelle asiamme, saamme yli kaiken pyytää sitä, että tapahtukoon Jumala sinun tahtosi. Saamme luottaa, että Jumala on hyvä ja hänen tahtonsa on meille parhaa. Jerusalemin kaupunki ja sen temppeli, joiden puolesta Daniel rukouksessa rukoili, nousivat raunioista. Ne oli tuhottu. Babylonian kuninkaan sotajoukot olivat tuhonneet temppelin, ryöstäneet, vieneet aarteet temppelistä Babyloniaan ja tuhonneet Jerusalemin kaupungin perinpohjan. Mutta raunio kaupunki ja raunio temppeli nousi uudelleen. Danielin rukous kuultiin. Jumala ei ole kutsunut sinua jäämään sinun raunioisi, Sinua ei ole tuomittu sinun rauniokaupunkisi tuhkaan. Jumalan tahto on edelleen se, että raunioista nousee uutta sinunkin elämässäsi. Ja siksi Jumala sanoo sinulle, sisareni ja veljeni, tänään näin. Nouse, poikani ja tyttäreni. Nouse minun valossani. Nouse Jeesuksen nimessä katsomaan, kuinka minä teen ja rakennan uutta sinun elämässäsi. Minä, joka hallitsen koko maailmaa, ja jonka kämmenellä lepäävät yhtä lailla taivaan tähdet kuin pienin ihmislapsi. Katso, minä rakastan sinua. Ja minä tahdon tänään vakuuttaa sinulle, että sinä saat nousta. Ja sinä saat uskoa huomiseen päivään. Älä kuuntele minun vastustajani valhetta, joka maalaa varjoja sinun elämäsi huomisen ylle. Joka sanoo, että et uskalla, sinun käy huonosti. Älä usko häntä, vaan katso minua, joka sanon, minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Sinä saat olla vapaa. Sillä minä olen vapauttanut sinut. Minä olen aina kanssasi. Luotathan minuun. Luotathan, että minä tiedän, mitä minä teen sinun elämässäsi. Minä olen suurempi kuin sinun elämäsi raunio. Et välty kolhuilta. Ei kukaan välty. Mutta minun rakkauteni valaisee sinut kaikkialta. Ja lapseni, se riittää sinulle. Me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.